Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 22 janarit i argumentet kryesore, inkurajoj fuqimisht gjitha shtetit dhe gjithë njerëzit të punojnë me vendosmëri për promovuar kushtet e nevojshme për një botë pa armë bërthamore, duke kontribuar në përparimin dhe mbështetjen e paqes e të bashkëpunimit shumë palesh për të cilin njerëzimi sot ka kaq shumë nevojë. Kështu pohon Papa Francesku në tweetin e parë të 22 janarit botuar në faqen e internetit et pontifex pikrisht në ditën e sotme 22 janar kur hyn në fuqi traktati për ndalimin e armëve bërthamore. Në këtë kohë të vështirësive të serioze, lutja është më e nevojshme se kur që unitetit mbizotrojnë mbi konfliktet, për këtë është themelor shembulli ynë i mirë, është thelbësore që të krishterët vazhdojnë udhëtimin drejt bashkimit të plot dhe të dukshëm. Kështu pohon Papa Francesku në tweetin e dytë të 22 janarit botuar në faqen e internetit et pontifex kushtuar javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve që filloi dielën e kaluar me 18 janar e do të përfunojë të hënën e ardhshme me 25 janar. Papa Francesku denon atentatet e djeshme në Irak duke quajtur aktet e pakuptim të brutaliteti. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari shtetit e Vatikanit kardinale Pietro Parolin, Atishejt Bergoglio në nënvizon se u treshtua thellësisht kur mori vesh për atentatet vetvrase që shkaktuan më së 30 të vdekur e 10 të tjerë të plagosur. Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, kryepeshvi Paul Gallagher, shpjegon për mediat e Selisë së Shtetit impenjimin e Vatikanit në favor të traktatit për ndalimin e armëve bërthamore që hyn në fuqi pikërisht sot me 22 janar. Me 4 gushtin e arshëm do të kërmtohet dita botërore e vllazërimit njerëzor që mbështetet mbi dokumentin për vllazërimin njerëzor nënshkruar nga Papa Francesku dhe Imam i Madh Al Tayeb në Abu Dhabi para 2 vitesh. Me 22 janar me shumë shqiptarësh kalendari kishtar përkujton Shën Vincent Spallotin meshtar e lajme tjera. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku është tejet i trishtuar për atentatin e dyfisht paraditës djeshme në Bagdad. Në një telegram në nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Atishejt shprek keqardhje për këtë akt të pakuptim të brutaliteti, e lutet për viktimat dhe për familjet e tyre, për të plagosurit dhe për personelin që po ndihmon. Duke besuar se të gjithë do të vazhdojnë punojnë për të kapërcyer dhunën me vëllazërim, solidaritet dhe paqe, Papa Francesku i kërkon Zotit të tejet lartë betime për kombin dhe popullin irakian. Telegrami i drejtohet presidentit Irakut, Barham Saleh. Kujtojmë se Atishejt ka programuar të shkojë në këtë vend nga 5 deri më 8 marsin e këti viti.
Pas mëse e një viti me qetësi relative, kamikazet kthehen në Bagdad. Dy terrorist u hodhën në erë dje paradite në një treg të mbushur me njerëz në sheshin Tajran, duke vrarë më se 30 vete, duke plagosur 10 të tjerë. Ky është atentati i parë në kryeqytetin irakian që nga qershori 2019. Sipas Ministrisë së Brendshme, atentatori i parë u ankua se nuk ndihej mirë duke tërhequr një turm njerëzish rreth tij para se të hidhej në erë. Shpërthimi krijoi panik, disa nxituan për të ndihmuar të plagosurit, ndërsa të tjerët u larguan. Në këtë çast u hodh në erë edhe atentatori i dytë. Grupet terroriste të lidhura me Shtetin Islamik u tërhoqën në vitin 2017 pasi arritën të kontrollonin 1/3 e Irakut, që atëherë sulmet janë paksuar duke u zhvendosur në shkretir dhe në zonat malore, ku vënë në shënjestër infrastrukturën ushtarake dhe qeveritare. Atentatet në kryeqytetin irakian kanë qenë relativisht të rralla. I fundit në qershor 2019 shkaktoi vetëm disa viktima. Sheshi Tajran është i njohur për shpërthimin e një kamikaze e tjetër në janar 2018 që shkaktoi vdekjen e mbi 30 personave. Iraku po përgatitet për zgjedhjet që duhet të mbahen në qershor, megjithëse po bëhen përpjekje për t'i zhvendosur ato në tetor. Fatkeqësisht zgjedhjet janë parapyer gjithnjë nga një përshkallëzim i dhunës dhe i sulmeve.
Në javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve që filloi të dielën e kaluar, më 18, e përfundon më 25 janar, sekretari i Këshillit Papnor për Katës, i Zot Brian Farrell, përshkruan impenjimin e Selisë së Shenjtë për ekumenizmin në një artikull botuar më 20 janar gazetën Vatikanase L'Osservatore Romano. Pasi vendukje vështirësitë hasura gjatë kësaj periudhe pandemie, me mbledhje e takime në videokonferencë ose krejtësisht anuluara, im zot Farrell pranon se shkëmbimi i mendimeve në internet nuk ka të njëjtat efekte se ai ball për ball, kur e sheh tjetrin në sy. Megjithatë, nën vizon ai, puna për bashkimin e të krishterëve ka vijuar dhe gjatë vitit 2020 e madje ka bërë hapa përpara. 60 vjet pas themelimit, qeshor 1960, Këshilli Papnor për nxitjen e bashkimit ndërmjet krishterëve vijon me bindje mandatin e tij. Promovimin e ekumenizmit në kishën katolike dhe të marrëdhënieve të kishës katolike me të krishterët e tjerë në kishat dhe në bashkësitë e tyre, kështu shkruan im zot Farrell. Këto dy detyra përvijohen dhe përshkruen mirë në ullëzusin ekumenik për i peshkvit, që dikasteri e botoi kohët e fundit me bekimin e Papës Francesku.
Pikërisht në këtë ullëzues shihen qartë sektorët në të cilët kisha e ka përqendruar punën e saj në favor të ekumenizmit. Së pari, duhet mbajtur gjallë përgjegjësia për ekumenizmin, e kjo sipas i peshkvit do të thotë informim, formim, takime e vizita ad limina. Kohët e fundit, Këshilli Papnor ka edhe një faqe të re interneti ku publikohen veprimtaritë ekumenike të Selisë së Shenjtë, si dhe dokumente duke filluar nga Koncili i Dytë i Vatikanit, duke krijuar kështu një bibliotekë ekumenike në dispozicion të studiusve. E rëndësishme revista Acta Ecumenica, format i ri i buletinit Information Service, Service d'Information, publikuar që prej 50 vitesh, një arkiv i vërtet i impenjimit ekumenik të kishës katolike. Im zot Farrell përmend më pas kolanën Utunum Sint, publikuar në bashkëpunim me Shtëpinë Botuese të Vatikanit për të bërë të njohura ese dhe dokumente ekumenike që favorizojnë reflektimin teologjik e afrimin ndërmjet të krishterëve. Vëllimi i parë i kushtohet 60 vjetorit të dikasterit, sqaron im zot Farrell, i dyti do të përmbajë rezultatet e një konference të fundit mbi misionin ekumenik të kishave katolike lindore. Në fushën e formimit duhet përmendur kursi Utunum Sint, programi edukimit të vazhdueshëm në favor të ekumenizmit, filluar në vitin 2019 në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Ekumenike të Universitetit Angelikum. Për sa i përket detyrës së dytë, kujtonim zot Farrell, pra marrëdhënieve të kishës katolike me kishat dhe bashkësitë e tjera, edhe për këtë mund të ndjekim strukturën e udhëzuesit: ekumenizmi shpirtëror, dialogu në fushën e bamirësisë, dialogu mbi të vërtetat e fesë dhe dialogu i jetë.
Sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet, kryepeshvi Paul Gallagher, shpjegon për mediat e Vatikanit impenjimin e Selisë së Shenjtë në favor të traktatit për ndalimin e armëve bërthamore që hyn në fuqi sot me 22 janar. Përdorimi i energjisë atomike për qëllime lufte është i pamoralshëm, siç është edhe zotrimi i armëve bërthamore. Me 24 nëntor të vitit 2019 nga Memoriali i Paqes në Hiroshima, Papa Francesku lartoi britmen e tij për një botë përfundimisht të lirë nga armë bërthamore. 11 muaj më vonë, tetorin e vitit të kaluar, u ratifikua traktati për ndalimin e armëve bërthamore, i cili hyn në fuqi sot me 22 janar. Kryepeshvi Paul Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, foli mbi këtë argument për mediat e Vatikanit. Im zot Gallagher shpjegon se deri në miratimin e traktatit për ndalimin e armëve bërthamore në vitin 2017, nuk ishte asnjë mjet ligjor ndërkombëtar që ndalonte shprehimisht armët e tilla. Hyrja e këtij traktati në fuqi e zhduket hendek ndërmjet llojeve të ndryshme të armëve të shkatërrimit në masë. Objektivi kryesor i traktatit që sot hyn në fuqi, shpjegon sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, është të ndaloj armë bërthamore pa me dyshje, duke i vendosur ato në të njëjtën kategori me armët e tjera të shkatërrimit në masë, si armë kimike dhe biologjike tashmë të ndaluara. Në këtë mënyrë, edhe armë bërthamore bëjnë pjesë në ato armë përdorimi dhe zotrimit e cilave duhet të stigmatizohet, të delegjitimohet vazhdimisht. Kjo është një nga arsyet e impenjimit të Selisë së Shenjtë për hyrjen në fuqi të traktatit dhe për pjesëmarrjen e saj aktive në procesin e hartimit të tij. Shumë nga dispozitat e këtij traktati përmendin drejt për drejt ose jo centralitetin e njerëzit, paradigmen humanitare dhe lidhjet e ngushta të traktatit me paqen. Më pas, im zot Gallagher thekson se duhet vazhduar puna me angazhimin e gjithë protagonistëve qeveritar dhe jo qeveritar, duhet intensifikuar përpjekjet qëndrimit për t'u kundër vënd presioneve kundër multilateralizmit dhe për t'ka përcyrë dinamike në dyshimit e të mos besimit. Pastaj ka një aspekt tjetër do më thënës paraqitur plotësisht në traktatin për ndalimin e armëve bërthamore. E kjo është rëndësia e edukimit për paqen dhe çarmatimin në të gjitha aspektet e ti, si dhe ndërgjegjësimin ndaj rreziqeve e pasojave të armëve bërthamore për brezin e tashëm dhe të ardhshëm. Edukimi dhe ndërgjegjësimi janë dy gurë të rëndësishëm që kontribuojnë në krijimin e mozaikut të një bote të lirë nga armë bërthamore, por kërkojnë nisma të rëndësishme për të promovuar një kulturë që hedh poshtë armë të tilla, një kulturë të jetës e të paqes, pra një kulturë për kujdesjeje. Duke pasur parasysh si e ka ndryshuar botën koronavirusi, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet Tim Zot Gallagher pohon se pandemia e COVID-19 po na mëson shumë. Në fakt, një nga mësimet është rëndësia e rishikimit të konceptit tonë të sigurisë. Paqja dhe siguria ndërkombëtare nuk mund të bazohen me kërcënimin e shkatrimit të njëri tjetrit ose të asgjësimit të përgjithshëm e as në ruajtjen e ekuilibrit duke zëvendësuar forcën e ligjit me ligjin e forcës. Paqja dhe siguria duhet të arrijen përmes dialogut dhe solidaritetit, përmes drejtësisë, zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, respektimit të drejtave themelore të njerëzit, për kujdesjes për krijimin, promovimit të strukturave edukative dhe shëndetësore, përmes mirëbesimit ndërmjet popujve.
Kombet e Bashkuara kanë vendosur që katër shkurti caktohet duke filluar nga 2021 si datë ndërkombëtare e vllazërimit njerëzor. Propozimi u bë nga Komiteti i Lartë për Vllazërimin Njerëzor, kryesuar nga Kardinali Miguel Angel Ayuso Guizot, president i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar dhe përgjegjës për zbatimin e angazhimeve të dokumentit mbi vllazërimin njerëzor, nënshkruar në Abu Dhabi me katër shkurt 2019 nga Papa Francesku dhe Imami Madh i Al-Azharit, Ahmed Al-Tayeb. Lista e angazhimeve në fushën e dialogut ndërfetar përfshin gjithashtu edhe luftën kundër diskriminimit dhe dhunës fetare. Fet nuk nxisin kurrë për luftë e dhunë, nuk ushqejn kurrë urrëtie në emër të Zotit, sepse Zoti nuk e do urrëtien. Ndaj kjo fjalë nuk duhet shqiptuar kurrë në emër të Atij të Lumit. E kjo është edhe zemra e dokumentit mbi vllazërimin njerëzor për paqen botërore dhe bashkëjetesën nënshkruar me 4 shkurt 2019.
Nga liderët fetar kërkohet punojnë për të edukuar bashkësit me vlerat e traditave të tyre të ndryshme e fetare. Gjatë papnisë së tij, Francesku më së njëherë ka kërkuar të marrë fund manipulimi i feve. Pra, ulla e edukimit me vlerat e fesë, kjo është përgjegjësi e liderëve fetar, të edukojnë njerëzit me vlerat e vërteta, që breznia e re e besimtarve tjetë me dëvërtetë rënjosur në vlerat e traditës vetë fetare. E edhe u duhet kujtuar vazhdimisht autoriteteve civile e fetare që çdo antar i shoqërive tona duhet mbrojtur e duhet vlerësuar që të mund nërtohet kështu një shoqëri e cila punon krap për krap për të mirën e përbashkët e bën çmos për ta zhdukur për jashtimin e tjetrit. Njeriu duhet edukuar me vlerat vërteta, larg çdo llune, që breznia e re të rritet me frymën e vllazërimit njerëzor, gjë që do të thotë mbetesh me rrenjë në identitetin tënd, por njëkohësisht duke u përpjekur ta njohësh tjetrin, ta respektosh, ta pranosh, sepse vetëm kështu mund të bashkëpunohet për të ndërtuar një shoqëri dhe një botë të re më paqësore, më solidare e më vllazërore.
Komiteti i fton të gjithë liderët fetar dhe njerëzit e mbar botës t'i lutën Zotit me gjithë zemër, me një zë vetëm që ta ruaj njerëzimin, ta ndihmoj për të kapërcyer pandeminë, t'ia kthej sigurinë, qëndrueshmërinë, shëndetin dhe begatinë dhe pasi çduket pandemia ta bëj botën më njerëzore dhe më vëllazërore. Rezoluta u mbështet nga Egjipti, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Guinea Ekuatoriale, Maroku, Burkina Faso dhe Venezuela. Shtetet antare si dhe të gjitha organizatat civile e private janë ftuara të kremtojnë këtë ditë në mënyrën që konsiderojnë më të arsyeshme. Rezoluta u kërkon më tej të gjitha vendeve antare të vazhdojnë të punojnë për një kulturë paqe, për të kontribuar për rivendosjen e paqes dhe zhvillimin e qëndrueshëm, përfshirë përpjekjet e bashkisë ndërkombëtare për paqe, tolerancë, përfshirje e gjithanshme, mirëkuptim dhe solidaritet. Duke zbatuar dëshirën e papës Francesku, disa nevojtarë të strehuar në strukturat e cilisë së shenjtë u vaksinuan kundër koronavirusit. Mario është pa këmbë, e i duhet karroca për të ecur. Vitin e kaluar humbi pensionin për aftësinë e kufizuar dhe u detyrua të lyp në rrugët e Romës, vetëm pak para mbërritjes së valës së parë të koronavirusit dhe bllokimit në shtëpi që e pasoi. Ai ashtu si njerëz të tjerë të varfër dhe nevojtar që shihen shpesh në shtyllat e sheshit të Shën Pietrit, është strehuar tani në pallatin Miliori, strukturë vënë në dispozicion nga Papa Francesku për të mos i lënë në rrugë të pastrehet e zonës. Shkoj shumë mirë, tani kam një siguri më shumë, pohoi ai duke buzëqeshur ndërsa dilte nga salla e palit 6 në Vatikan, ku i bën dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit. Vendimi për të vaksinuar nevojtarët u promovua fuqimisht nga Papa Francesku, i cili vendosi të udhurojë një pjesë të dozave të caktuara për Vatikanin, njerëzve për të cilët mendojnë pak vetë, sidomos në këtë periudhë pandemie. E falenderojmë Papën për dhuratën, theksoi Mario dhe 24 të tjerët që si ai morën dozën e tyre të parë sot paradite. Është fjala për njerëz të strehuar në pallatin Miliori dhe në dy shtëpi që u janë besuar misionareve të dashurisë së Nën Terezës pranë Vatikanit. Burra dhe gra të moshës mbi 60 vjeç, italian, por edhe të ardhur nga Gjorgjia dhe Rumania, shpesh me probleme serioze fizike dhe me shumë vështirësi në marrëdhëniet me të tjerë. Është realizimi i thënieve të Papës Francesku, askush nuk shpëtoni vetëm dhe të gjithë jemi në të njëjtin bark, shpjegon për Vatican News Carlo Santoro i Bashkësisë së Shën Egjidit, i cili prej vitesh merret me shërbimet për të pastrehet në zonën e Shën Pietrit dhe me nevojtarët e pallatit Miliori. Të varfrit në nënvizon ai kanë pasur shumë probleme gjatë këtij viti. Mjafton të mendojmë për vështirësitë në marrjen e lëmoshës me dorë ose edhe të një cope buke nga dyqanet tashmë të mbyllura. Edhe brenda pallatit kemi pasur raste me koronavirus, pohon Santoro, duke theksuar se nganjëherë s'ka qenë lehtë as shpjegimi i rëndësisë së vaksinimit për ta. Vërtet, shumë prej të asistuarve kishin frikë nga injeksioni dhe gjilpëra ose kishin frikë nga efektet dytësore të vaksinës vërën Santoro. Atëherë ndërhyn mjekët dhe personeli shëndetësor për t'i dhënë përgjigje çdo dyshimi, duke theksuar efektet e dobishme afatgjata të vaksinimit. Megjithëse rëndësia e këtij gesti nuk u kuptua menjëherë nga të gjithë, vënë duke Carlo Santoro, për të gjithë vaksinimi do të jetë çlirim, sepse është vetëm shpresë për të dalë nga pandemia. Vaksinimi i të pastrehëve ndiqet nga lëmoshtëria apostolike e selisë së shenjtë u dhëhequr nga kardinali Konrad Krajewski, i cili u ka çuar nevojtarëve ndihmën e papës që nga fillimi i pandemisë. Në krishtlindjen e fundit, për shembull, arritën nga Slovakia 4000 tampona për të pastrehet e Romës, ndërsa vetim zot Krajewski shkoi në të gjithë botën për të dhuruar në emër të Atit të Shenjtë ilaçe, maska dhe aparate për frymëmarrjen. Në ditët e ardhshme do të vaksinohen grupe të tjera, konfirmon drejtori i sallës së shtypit të selisë së shenjtë Matteo Bruni në një komunikat. Më 22 janar, kalendari i kishtar përkujton Shën Vincenc Palotin meshtar. Shën Vincenc Paloti, meshtar i mirë i përgatitur rrëfyes, aktivizohet në shumë vepra bamirëse. Fliste për apostullimin katolik si detyrë dhe e drejtë çdo besimtari, sepse Zoti urdhëron të gjithë të kujdesen për shëndetin e shpirtit të afërmit. Mbi këtë bazë, lindi në vitin 1835 vepra e apostullimit katolik. Shoqat laikësh që do të kishte si pjesë një bashkësi meshtarësh e ndjekur nga kongregata e motrave të apostullimit katolik që njihet me emrin Palotine. Qëllimi ta bënte Krishtin të njohur me fjalë, me mësim, me vepra materiale e shpirtërore bamirësie.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi ynë i sotëm radiofonik. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.